Filmofil!
Programmet for deg som filer film og ser film til alle døgnets tider.
Hadde du tenkt å bare se fire filmer? Jeg tatt på 14.
Ja, men det har bare gitt opp på Seek også, ok? Ja. Ikke det ringende serie som ser deg.
Jeg har stor respekt for Niklas Cage.
Den filmen, den var dårlig.
Det er bare å gjøre det. Herregud, jeg er veldig klar over at det showet er shit.
Det er noe TV-ofil.
Haha.
Du hører på Filmofil på Radio Revolt.
Hasta la vista, baby.
Velkommen til denne torsdagskvelden, og velkommen til Filmofil.
Vi
er her nok en gang.
Ja, vi er det.
Ja. Og de som er her er faktisk, det er meg, Jenny, og så har vi på teknikk.
Gjøran.
Og på dobbeltteknikk.
Mina!
Mina er min lille teknogremlin i dag.
Yes!
Så ja, hvis det blir noe rot i dag, så kan jeg skylle på Mina. Yippie.
Ja! Men vi er også med oss.
August.
Ja, og vi skal ta dere gjennom denne. Vi sa kanskje ikke hva slags sending vi skulle ha forrige gang.
Nei, det gjorde du ikke, Jenny.
Vi gjorde ikke det.
Ja. Nei, så det, vi skal nå i dag snakke om litt brittisk film. Rett og slett, og hvordan Storbritannia fremstilles på film. Så det skal vi ta et lite dypdykk inn i dag. Men aller først så skal vi snakke litt om hva vi har sett siden sist og alt det der. Men først, før det igjen, så skal vi høre Slutface med Success.
Radio Revolt.
Ja, jeg hoppet litt under den låsa, så jeg ble litt sliten nå.
Det går en å skikke på Slutface.
Men vi skal snakke litt om hva slags film vi har sett siden sist. August, har du lyst til å kjøre i gang?
Det kan jeg gjøre. Jeg har vært en tur på kino og sett en film veldig mange av dere har sett allerede. Kanskje alle sammen. Jeg har sett Joker.
Ja.
Og jeg vil kjapt bare liksom si at jeg er med på at det er en god film.
Ja.
Den er, jeg vet ikke, den balanserer veldig hårfint mellom å være en slags sånn hyllest til jokeren og et bare portrett av en fyr som har det skikkelig kjipt i livet sitt.
Synes du den fortjener den 9,3 eller noe ratingen den hadde på IMDb i en liten periode?
På ingen måte. Jeg synes jo, det kommer nok ikke til å være min favorittfilm i år. Jeg tror den snuser på en topp 10-plassering.
Jeg tror den allerede har falt av min, faktisk.
Ja, men den er, det betyr ikke at den er dårlig. Det betyr bare at den, nesten en topp 10-plassering, så er den jo veldig mye mer spennende enn alle de andre superheltfilmene jeg har sett de siste 3 årene.
Hvis du vil kalle det en superheltfilm, jeg føler at det blir dumt å omtale Joker i samme setning som Endgame, for eksempel.
Ja.
Det er 2 veldig forskjellige prosjekter, men jeg tror det jeg prøver å si er at jeg støtter at hvis man først skal ha den typen prosjekter, så... Eller hvis man først skal ha prosjekter som er knyttet til et tegneserieunivers, så vil jeg mye heller se mer Joker enn mer Endgame, da.
Ja,
det er altså en superhelt film i den forstand at det er DC som har laget det.
Eller at det er basert på Batman en eksisterende tegneserie. Ja.
Men den hadde jo ikke blitt laget hvis det ikke hadde vært for at vi var midt inne i en sånn tegneserie-hype-periode. Eller superhelt-hype-periode. Og The Joker er jo kanskje den mest ikoniske, i hvert fall på film, tegneserieskurken. Så det er på en måte rart å ikke omtale den i den sammenheng, eller å snakke om den i den konteksten heller. Jeg vet ikke. Men god film. Verdt å sjekke ut for de som ikke har gjort det enda.
Det skal jeg. Jeg har enda ikke fått sett den. Jeg har ikke lyst til å se den.
Men hva har du sett det siste?
Jeg har sett en del i det siste. Jeg har hatt besøk av mine folkehøyskolevenner, og vi valgte å ta en innekveld en kveld. Så vi satt og så på Ace Ventura, The Pet Detective. Og det var min første gang å se dem. Så nå blir sjefen min fornøyd, og han har maset lenge.
Peak Jim Carrey. Hva er dommen nå som 90-tallet utgangspunktet er over?
Jeg synes det var morsom, men jævlig teit.
Det sånn, men det er jo alt Jim Carrey gjør.
Ja, det er det jeg tenkte å si. Det er Jim Carrey, så you know.
Hva synes du om den flotte gay panic? Altså hele den biten hvor det viser at denne karakteren er trans, og han takler det veldig dårlig. Har det eldes bra, synes du? For det synes jeg ikke.
Nei. Jeg satt der og var sånn. Og så har det visst nok vært noen spørsmål om er karakteren, eller skuespilleren, har faktisk trans? Wow, kanskje det? Og, nei, hun er ikke det.
Nei, sånn jung er på ingen måte.
Ja, altså det satt vennene mine og pratet om at ja, nei, men hun er faktisk trans da, eller er det faktisk bare tull? Er det mann som spiller? Hun tror du det er en mann? Nei, på ingen måte, nei. Det er et rart premiss, både ene og to, og det at Courtney Cox er med, bare weird.
Men du så bare, dere så bare den ene Ace Ventura-filmen?
Nei, vi så ene så... og to.
Dere hadde en double feature.
Ja, yeah. Wow. Så vi var opp kjempesent, og jeg skulle skrive oppgave dagen etterpå og greier, så det var koselig.
God kombo.
Ja.
Film og gjøre ting er alltid god.
Enig.
Ja, rett og slett.
Hadde du kommet inn til meg og se film og gjøre ting, eller?
Nei, gjør
det. Ja, gjør det. Hjelp.
August. Vi skal se The Human Condition. Nei.
Vi går videre, og vi skal høre Guap Dad 4000 med Rolex Rockstar. Vi er tilbake, og jeg har også sett film.
Har du sett film, Jenny?
Jeg må nevne at ved Halloween så jeg Nightmare Before Christmas, Coraline og Corpse Bride igjen.
Hvor mange år har du gjort det på rad nå?
Jeg tror jeg startet på ungdomsskolen, så det har vært i hvert fall 6 år.
Ja, det er en god streak.
Og det er alltid så koselig, og det er alltid så fine filmer, og det var så deilig å se på film og bare sette seg ned, for det er skikkelig lenge siden jeg har sett på sånn, satt meg ned og bare satt av tid til å slappe av og se på film.
Sett en film du vet du elsker.
Ja, det også.
Men så du dem rett etter sending på Halloween? Liksom?
Nei, det gjorde jeg ikke, for jeg kom hjem klokken 12 middag.
Ja, for det er det jeg begynte å lure på.
Det gjorde jeg ikke.
Okay.
Og så er det sånn, jeg skulle egentlig ønske at jeg kunne sett disse filmene i fred og ro og bare vært alene og spist godteri. Ja. Men jeg har venner som også liker disse filmene, ikke sant?
Æsj,
jeg må planlegge livet mitt rundt de.
Venner er det verste jeg vet.
Tenk å se film med andre, liksom.
Det var veldig gøy da. Men en annen film jeg har sett som jeg egentlig har lyst til å snakke om, er da jeg var hjemme så jeg med pappa Apokalypse nå.
Ikke etterpå.
Mm. Ja, ikke etterpå. Men greia var at jeg så den som, det var søndag morgen, og jeg hadde nettopp våknet og spist frokost, og så var jeg sånn, pappa, vi skal ikke se på film da. Og så var han sånn, jo, spiste kake, så vi satt og spiste kake, og så på film på søndagsmorgen. Og den filmen ble Apokalypse nå, og det var ikke en ideell setting å se den filmen i, for jeg var veldig, veldig trøtt, så jeg tror jeg sovna i hvert fall 3 ganger.
Å nei!
Det er ganske mange.
Husker du hvilken versjon av filmen du så?
Jeg så
den Redux?
Theatrical cut.
Ja, okay.
Det var den helt vanlig. Fordi vi hadde litt dårlig tid, så var pappa sånn, ja, den tar 3 timer, den tar bare 2 timer. Da...
det er omtrent like bra, whatever.
Ja, så var det sånn, det eneste som er forskjell er at den ene scenen er litt lengre, og så hele den der
plantasjesekvensen.
Ja. Så jeg skulle ønske jeg hadde sett den på et bedre tidspunkt.
Så du føler ikke at du liksom har sett den?
Nei, for jeg missa jo veldig mye på den 11-greia.
Og det er på 11 nesten hele filmen.
Ja. For det var da jeg sovna.
Du sovna under hele filmen.
Ja, jeg var sånn halvduppa ganske mye av store deler, og så var det som pappa kom med liksom kommentarer, og så var det sånn, åja, ok, jeg må våkne, jeg må faktisk følge med, for jeg vil ikke skuffe han heller, ikke sant?
Nei, det er skikkelig fælt å se på en film man føler man må se når man er for trøtt. Sånn under filmfestival så pleier jeg alltid å liksom se meg ut noen filmer på programmet som er litt sånn, hvis jeg sovner under den her, så er ikke det krise. Skal man heller liksom prøve å legge inn litt sånn, legge inn all duppinga på sovefilmen.
På Society. Ja.
Nei, men så på ramskripsen så var det starten av Alien, for starten av Alien, altså jeg har sett Alien ganske mange ganger, og starten kjenner jeg liksom godt, og den er litt rolig, så kan jeg heller være våken når det tar seg til på slutten.
Godt tenkt.
Ja. Men Jaran, har du sett noe siden sist?
Om jeg har. Ja. Jeg ble liggende flatt ut på sofaen hele tirsdagen, og i febertåka så endte jeg på å se veldig mange filmer, og nå kan det hende
mitt...
de filmene jeg forteller om nå, de er preget veldig av at jeg hadde feber, men for en av de jeg så var en skildring av helvete. På Netflix så jeg en film, en spansk film, tror jeg, som heter Ermentari. Og den heter Ermentari fordi det er baskisk for smed.
Oi.
Og denne filmen er altså da en film hvor alle prater baskisk, og det har jeg aldri vært borti før. Og den handler om, det er på et eventyr om en liten by rett under en eller annen spansk borgerkrig for lenge siden, hvor det bor en smed inn i skogen, og alle er redde for han smeden, fordi smeden angivelig er gal. Og smeden angivelig har gjort en pakt med djevelen. Og så kommer det en myndighetsmann fra byen og er sånn, jeg vil prate med smeden. Og alle er sånn, hvorfor det? Nei, det er noen rykter da, om hva da? Og så mistenker de liksom at smeden kanskje ikke har gjort en pakt med djevelen, men at han har veldig mye gull som han gjemt inn i skogen. Og så er det liksom veldig farlig å dra inn til smeden da. Men det blir veldig sånn eventyrstemning. Og jeg anbefaler egentlig å se filmen uten å vite så mye som mulig. Jeg la den til i køen min fordi jeg aldri sett en film hvor alle prater baskisk før.
Var det derfor du la den?
Ja, jeg prøver å besøke alle verdenshjørner og alle språk i filmografi, i liksom filmlista mi. Det er ikke en fantastisk film, men den er nesten en fantastisk film. Og den veldig interessant, og den har noen skikkelig kule skildringer av helvete, og den går inn som veldig sånn mørk horror-fantasy-område som jeg liker veldig godt, da, som passet veldig bra med febertåka mi. Så jeg tror det er en anbefaling for meg, den er ut på Netflix.
Så hvis du er i febertåka, så er den i hvert fall å anbefale. Ja. Matcher det humøret, liksom?
Ja, ikke det at jeg er sånn, å, jeg er i helvete fordi jeg er syk, det er ikke det, men... men det passet stemningen veldig da. Den der, alt er så varmt og kaldt samtidig.
Hva var den het?
Den heter Ermentari. Ja, men den, jeg tror bare den heter The Blacksmith and the Devil på engelsk.
Ja,
det er litt lettere.
Enkelt og greit.
Smeden og djevelen.
Ja, jeg tror jeg sa feil låt i sted, fordi nå skal vi høre Guapdad 4000 med Rolex Rockstar før vi går videre her i Filmofil.
Filmofil presenterer nyheter fra filmens og fjernsynets vidstrakte verden. Gå nyhetstanker!
Vær så god, Mina.
Tusen hjertelig takk. Første nyheten jeg har i dag, det er Trøst Nordisk, som skal komme med en ny nordisk katastrofefilm.
Okay. Ja, i liksom skjelvet og bølgen, ja. Og vi fortsetter den bølgen. For å si.
Yes. Er det skredet denne gangen?
Nei, gangen her så er det The North Sea, nesten. Ja,
det var
nesten.
Ah, blir det en oljeplattform-katastrofe?
Yes. Det blir det.
Shit.
Mm-hmm. HMS har... altså, folkens. Ja. Jeg elsker HMS-filmer.
Blir det den norske versjonen av Deepwater Horizon eller noe sånt?
Ja, vet du, det blir jo bare det.
Ja.
Blir det troll? Det er jo det Roar Uthaugs neste film heter. Den heter jo Troll. Skal Roar Uthaug regissere det?
Nei, det er Jon Andreas Andersen. Med et budsjett på 6,7 millioner. Det er litt sjukt.
Det er penger det.
Dollar.
Det er penger. Mm.
Det er helt riktig.
6,7 millioner kroner er ikke så veldig mye, altså.
Nei, eller det spørs.
Men skal det liksom, det skal være på den oljeplattformen, det er der katastrofen skal skje?
Ja, offshore-rigg.
Ja, jeg vedder på at de kommer til å ta det inn til en by eller noe, bare for å få til sånn skikkelig fancy stunt, så sånn bare for å si, se på oss, vi er så flinke, vi kan rive bygninger. Ja.
Eller backflips fra tårn i...
Hæ? Neste sak,
eller? Ja, neste sak. Nyheten her er jeg skikkelig gira på, fordi det omhandler min favorittpodcast Critical Role.
Hæ? Thomas, mener du ikke Thomas filmofil? Ja,
altså, ok, min nest favorittpodcast D&D-podcasten Critical Role, fordi de har samlet inn peng til å lage en animated series, og nå har Amazon kjøpt opp 2 sesonger!
Oi, yes. De får Amazon-cash,
ja. Ja, det er så stort.
De hadde jo en fundraiser, mm-hmm. en tid tilbake, som fikk alt for mye penger.
Ja.
Så mye penger at det nesten var bekymringsverdig hvor mye penger de fikk.
Ja, det var helt sykt.
Og nå får de that sweet Amazon-money i tillegg.
Ja. Men boy, jeg gleder meg sånn.
Er det noen som har skummelt mye penger, så er det Jeff Bezos.
Han er så skummel allerede, ja. Med det rare eggformede blanke skallene.
Men han har vært frastiget på topp på hver den rikeste mann.
Å nei, er han bare nesten rikest?
Ja, nå er det han der Microsoft-mann.
En Bill Gates?
Ja.
It's Microsoft, man.
Ja. Det er den størstligste superhelten noensinne.
Yes. Og så fortsetter vi videre inn i det cinematiske universet Marvel, bare Sony. Fordi Spider-Verse har endelig... Ja, vi... Spider-Verse,
ja.
Ok. Spider-Man, Marvel.
It's Marvel, but it's Sony.
Ja. Vi har fått konfirmert, skulle jeg si, godkjent. Confirmed. Bekreftet heter det på norsk. Den andre Spider-Verse-filmen, den skal komme i 2022. Jeg kjente gira.
Det er litt lenge til, da.
Men kan ikke rushe animation.
Ja, det er sant. Det er
jeg vil heller at de tar seg god tid og jobber for å toppe denne, enn at de river off to det.
Men jeg vil ha den nå, Jara.
Å, mamma, jeg vil. Jeg er for å ta deg tid, at kvalitet tar tid. Mye heller egentlig. Dette enn en half-assed Spider-Verse sequel som alle forventer. Bare gjør dette ordentlig. Finn på en ny, kul animasjonsting du kan gjøre. Jobb med liksom det du har. Bygg på det topp. Spider-Verse kan toppes.
Ja, jeg håper ikke de bare satser på samme greia igjen, at de prøver faktisk å gjøre noe litt mer.
Det er jo mange andre Spider-Man-tolkninger man kan leke seg med, da. Alternative virkeligheter. Og...
Ja.
Det er liksom, det er mye du kan røre i der, egentlig.
Mm. Det er sant. Jeg fortsetter med animasjonen.
Gjør det.
Vi får endelig møte Baby Pikachu før han møtte Ash.
Endelig.
Ja.
Hvem har ventet på dette?
Mina.
Alle Pokémon-fans.
Har de det?
Ja, for hvem er Pikachu uten Ash? I mean...
En tilfeldig lynemus.
En markedsførbar rotte. En gul markedsførbar rotte. Ja. Er ikke baby Pikachu bare Pichu?
Ja.
Jo.
Pichu utvikles til Pikachu.
Jo, men...
Men det skjedde, og når Pokémons utvikles...
Men Jaran, du må huske på at Pichu oppstod ikke før i generasjon 2. Da eksisterte Pikachu allerede.
Åh, oh, shit. Mm.
Så
what is this back to the future-greiene?
Ja, det er en
svær sånn... Bestefars-paradoks i Pokémon-universet.
Men skal det være bare en liten Pikachu da, eller hva greia?
Ja, jeg vil tro dette...
Og skal det være en film? Jeg skjønner ikke.
Det er det nye...
Baby-detektiv Pikachu.
Nei, det er den første episoden av den nye sesongen av Pokémon-serien Pikachu is born.
Er det en serie eller episode?
Nei, det er første episoden.
Ah, okay, takk.
Okay. Hva heter serien?
Jeg tror bare det er en ny Pokémon-serie.
Ja, det er nye
Pokémon-serie. Så det er ikke en serie bygget rundt baby Pikachu?
Ja,
okay.
Men vi får møte han før han var i, eller før Ash møtte Pikachu i Professor Oaks.
Men betyr det at vi får se andre baby Pokémons også?
Jeg håper det.
Er det en greie?
Får vi møtte Squirtle før Squirtle møtte Ash også?
Det hadde liksom... vært fantastisk.
Nei, det hadde ikke det.
Jo!
Pokémon Lore,
eller Bulbasaur hadde vært bedre, to be honest.
Men hvor er det den her skal... Hva, ja.
Jeg regner med at det er noe... Det er jo Pokémon, så det er jo samme utgiver, skal jeg si.
Ja, men skal den være på Netflix, tror du? Eller hva, står det noe om det?
Den kommer først i Japan, 17. november. Så jeg er usikker, ja. Faktisk, det står ikke så mye om det.
Får vi 10-årings Pikachu da, eller?
sånn som Teenage Groot liksom.
Ja. Nei, jeg føler 10-årings Pikachu var Pikachu da vi møtte.
Ja,
litt sånn humørsyk og sta.
Ja, nekter å være inne i en pokeball. Skal være sykt off-pist.
Off-pist?
Ja, off-pist.
Off-pist Pokémon, ja. Extreme sport.
Ja, vi skal gå litt videre her i Filmofil med en liten pause. Men først skal vi føre Benedikt med Pope Francis.
Hei, mitt navn er Atle Antonsen. Du lytter til Filmofil på Radio Revolt, og det gjør du helt til programmet er ferdig.
Yes, og vi er tilbake med nyheter. Og det jeg har enda en litt sånn, som forrige uke med Netflix som skal speede opp litt sånn film. Hvorfor gjør du det her?
Teite ting.
Ja, for nå er det en eller annen regissør som har lyst til å ta James Dean footage og lage en film.
James Dean skal dukke opp på skjermen på nytt.
Ja.
Han skal være en karakter i en helt ny film.
Ja, og det er på en måte samme, det er virkeligheten da, av plottet fra filmen The Congress, hvor det er en skuespiller som liksom populariteten hennes selv på å synke, og så blir hun tilbudt masse penger for at hun skal bli en CGI-skuespiller. Da. At de skal kunne på en måte...
Så hun kan være for alltid og alltid.
Ja, liksom...
For evig og alltid.
Ja, og det her er det jo da, igjen som forrige uke, mange skuespillere som har sagt seg, eller stilt seg imot.
Hvis jeg var en berømt skuespiller da, og jeg var sånn, åja, så når jeg er død så kan de bare bruke meg til hva som helst, jeg vil ikke ha noe makt over det, så hadde jeg friket så sykt ut.
Ja.
Jeg hadde blitt ordentlig stresset. Tenk hvis det er Ian McKellen og bare sånn, å nei, de kommer til å putte meg liksom, en sånn skikkelig smakelig, Uwe Boll kommer til å putte meg i en film, meg, Ian McKellen.
Mm-hmm.
Det hadde vært helt grusomt å tenke seg for seg.
Ja, og en av dem som har sagt seg litt imot det her, som er også ganske forståelig, det er Zelda Williams, datteren til... Ja,
som prøver å være noen farens ettermelde.
Og det er jo ganske så distasteful, eller rett og slett groteskt, egentlig.
Kan du ikke bare remastere de gamle James Dean-filmene? Ja. Hvis du vil gjøre han aktuell igjen og revive han, gjør en liten dokuserie på han og remaster filmene hans.
Men
på
hva var det de egentlig ville gjøre her?
De vil ta klipp ifra og sånn gammelt footage av James Dean, og la han få en rolle i en eller annen film.
Den skal hete Finding Jack, og den skal handle om de hundene som ble forlatt i Vietnam etter Vietnamkrigen.
Mm-hmm.
Den skal handle om en fyr som redder en hund, som blir en sånn canine unit under krigen. Okay. Og så når krigen er over, så vil ikke han dra fra hunden, så han bestemmer seg for å få den med seg hjem. Men det er ikke lov, fordi du kan ikke bare hente en dyr ut av et land.
Ja.
Jeg vet ikke om han skal være hovedrollen.
Nei,
men
han skal være hovedrolle.
Men
vi har jo masse skuespillere å ta fra. På en Adam Driver eller noe sånt. Hvorfor skal, jo, men sånn, seriøst, hvorfor skal James Dean, altså, han har allerede dette med, eller? Han, jeg skjønner jo hvorfor da. Det koster nesten ingenting å ha en død fyr i en av rollene.
Ja, og det har jo blitt gjort.
Det sikkert koster dritmye penger, fordi du må ha rettighetene til alle klippene.
Mm, ja, men ikke hvis det er, han lagde jo bare filmer for Warner Bros. Tre filmer, ja, og så var det ferdig. Hvis det er Warner 24. Bros. En film, så... Ja.
Og hvis
så
de ligger de på YouTube, så er det jo bare å
det blir sånn skikkelig dårlig når de har laget en kjeller. En fyr alene var sånn, elsker du, Stine?
Ja, og så har vi jo da en film som er ganske gira på.
Oi.
Som er The Invisible Man.
Mm, historien om meg.
Hvordan?
Nei, Jaran, jeg ser deg kjempegodt.
Ja. Takk, August, jeg ser deg.
Den kommer ut om ikke så alt for lenge, februar, 28. februar. Og den handler om en dame som er i et voldelig forhold, hvor hun da rømmer ifra mann, og så dør han, visst nok, og etterlater hun masse peng. Mm. Ja, og det her er jo...
Drømmesituasjonen.
Ja, ikke sant? Nei, Jaran. I hvert fall så ender det opp med at hun tror at det her er et eller annet triks, og hun føler, eller tror at hun er da hjemsøkt av en eller annen Invisible Man.
Er dette en remake slash en nyskapning av de gamle Invisible Man-filmene? Altså, er dette Blumhouse som gjør det, som de endelig sa de skulle gjøre, lage nye Universal-filmer?
Jævlig godt spørsmål.
Ja, ok. Kanskje de ikke har sagt så mye om det.
Ja, nei. Jeg har bare sett traileren, og den virker pretty damn good.
Mm. Er det derfor du er interessert? Nei. Er det derfor du er interessert i den også? Fordi den ser interessant ut, eller fordi du har hørt noe om det?
Jeg synes bare premisset høres litt kult ut.
Ja, ok. Det var alt. Det var meg. Takk for meg.
Ja, kult. Kult. Ja. Så har vi da Marvel også, da. Fordi at Disney Plus launches endelig neste uke. Yay!
Er det ikke bare i USA?
Sikkert.
Spørsmålstegn?
Jeg tror det. Men i hvert fall, der kommer Sam ut å release alt av Marvel-serier fra nå av, hvor du får Hawkeye, du får Scarlet Witch og hva han heter igjen da?
Gjett hvem Mina snakker om nå.
Og så får du også den Winter Soldier og The Falcon-serien.
Ja, alle favorittkarakterene mine.
Ja, Loke. Men da må du se på Disney Plus for å forstå neste Avengers-filmen som kommer.
Ja, det var jo teit da.
Ja.
Men ja, alt av Marvel skal jo legges på Disney. Alt kommer på Disney Plus,
basically. Men det kommer jo på kino.
Ja, men det er et godt tegn. Det betyr at kanskje færre begynner å se på de.
Ja, trist, ja. Men ok.
Vi skal gå videre til temadelen vår, men først skal vi høre Dutti Dior med Lola. Vi skal i dag snakke om britisk film resten av sendingen. Og i den anledningen så har jeg sett en film. Jeg har rett og slett anmeldt en film som heter Sorry We Missed You, og jeg har ikke egentlig så mye å si før den spilles av, men jeg visste jeg skulle se en brittisk film, men jeg visste ikke at den skulle være så brittisk, fordi aksangen mine i den er så herlig. Jeg satt første minutt og ikke skjønte noen ting av hva de sa. Jeg måtte liksom sette meg inn i det, for sånn, ok, du må faktisk fokusere nå igjen. Det var veldig herlig, men ja. Sorry We Missed You er laget av den 83 år gamle britiske regissøren Ken Loach, som nesten har mestret det å skildre det harde arbeiderklasselivet i England på film. Og takk. Takk, Ken Loach, for at du ikke valgte å ha en rebelsk fase nå som du er 83 år. For hvorfor skal man egentlig prøve på noe nytt når man kan en ting veldig godt? Sorry We Missed You er da rett og slett en skildring av det harde arbeiderklasselivet i England.
You name it, I've done it. Concreting, plumbing... I've done it all.
But why'd you give it up?
There's always someone on your back, isn't there?
Come on, we've got time to make up, let's go!
Og det er et utrolig velfortalt, hjerteskjærende familiedrama som får deg til å ville ringe moren og faren din etterpå for å si unnskyld for at du var en tenåring og ikke tenkte på deres liv i like stor grad som ditt eget.
Honestly, there was some problems with a teenage son.
Have you been on the train tracks and the roofs? Just knuckle down? Otherwise, you're just gonna end up like...
Well, don't you!
Filmen tar for seg en familie på fire som etter en økonomisk nedtur i England prøver etter best evne å komme seg ut av gjeld og få råd til et eget hus. Faren Ricky har prøvd jobb etter jobb, men bestemmer seg nå for å bli sin egen herre. Eller en white van guy, som sønnen kaller det for. Løsningen til alle problemene deres skal nemlig komme med farens nye kjøre rundt og levere pakker folk har bestilt jobb.
I'd rather work on my own now. Be my own boss. Tell us for Mr. Campbell.
Robert, not. Keeps on parking in my parking space.
I don't get paid till I get delivered.
Master of your own destiny, Ricky. You up for that?
Yeah.
Men selv om jobben betaler bedre, viser den seg også å være ekstremt krevende og legger enda mer press på en allerede skjør familie, som består av en sliten mor som jobber fra 7 til 9 som hjemmepleier, en sønn som jo da er tenåring, som skulker skolen, tagger og generelt viser veldig lite respekt for foreldrene sine, og til slutt en datter som kun er 11 år og som bare vil at alt skal gå tilbake slik det var før.
Jeg har aldri tatt at det var veldig vanskelig.
Jeg vil bare ha ting å gå tilbake til min mor.
Du tenker kanskje nå, ja, men hvordan bygger dette opp til en så god film? Plottet i korte trekk er jo enkelt nok en familie som sliter. Og dette er noe man har hørt og sett utallige ganger før på film, og jeg vil påstå at Sorry We Missed You ikke er en av de beste filmene jeg har sett her. Ingenting er ekstraordinært, og vi følger egentlig bare noen bittelitt tyngre dager eller uker i denne helt vanlige familien sitt liv.
Hi, Rosie! Wake up!
Men det at regissøren er Ken Loach har mye å si for hvorfor filmen allikevel fungerer så godt som den gjør, og hvorfor jeg ble rørt til tårer flere ganger. Det virker hele tiden som i løpet av filmen at folkene bak har vært genuint interessert i prosjektet og historien, og det føles aldri på noen måte som om de er ute etter å lage penger, som er veldig deilig. Men de er bare der for å fortelle en historie. For situasjonen denne familien er i, er ganske så ordinær, og kanskje til og med gjenkjennbar. Men det er nettopp dette ordinære, sammen med måten de forteller og bygger opp denne historien, og hvordan de adresserer og viser at karakterene har det vondt, og nesten er på kanten til å gi opp, gjør at du lever deg mye bedre inn i situasjonen, hvor du faktisk klarer å føle på hvordan hver eneste karakter må ha det. Og i tillegg med veldig lite kjente skuespillere, gjør det filmen til en veldig rørende, genuin og ektefølt film.
Du gjør mer for meg enn du aldri vet.
You've got the best thing in life here. You've got a family that care about you.
Ja.
Det er den søteste anmeldelsen vi har hatt på Filmofilen noensinne. Jeg ble rørt bare av anmeldelsen din.
Ja, det var, da jeg skulle sette den sammen, så så jeg på traileren utallige ganger, og det var hver gang jeg liksom hørte den opp igjen, så jeg får den, du får den følelsen inni deg som er sånn, åh, det er så fint. For det var jo, jeg så den jo veldig tidlig på morgenen, og jeg bare satt i kinosalen og bare hadde det skikkelig vondt på vegne av karakteren, og jeg gråt, og men samtidig så var det så flott det familielivet de hadde, og det var, ja. Koste meg.
Prosjektet til sosialrealistene da, har alltid vært å skildre sosialrealismen, altså det hverdagslige livet i samfunnet, og de som kanskje vanligvis ikke blir skildret så mye. Og som du nevner i anmeldelsen din, ikke gjøre det av en kommersiell grunn, men heller fordi det er noe man mener fortjener å fremmes.
Mm.
Og var det... Min største frykt når jeg skal se en sosialrealistisk film, er at dette potensielt kan bli veldig kjedelig. Veldig ofte så er det ikke det. Men du opplevde det ikke denne som kjedelig heller?
Nei, for selv om det er en ganske helt vanlig situasjon, da, det er jo det er ikke en film som kommer til å sitte veldig lenge igjen i deg. I hvert fall, den har ikke gjort det hos meg i Follby, på en måte. Jeg har ikke tenkt på den kjempe mye ettertid. Men det er når du ser den, så er den vekker noe i deg veldig sånn... Du sitter der og er genuint interessert i hva som kommer til å skje med denne familien videre, for du ser at de graver seg lenger og lenger ned i et hull, selv om de prøver desperat å klatre seg opp. Oh. Men det er liksom indre familiekonflikter og alt som går imot dem, og selv om det ikke skulle ha skjedd, det kunne vært unngått på en måte. Og bare alt som skjer i løpet av filmen også gjør at du liksom... Du bryr deg, rett og slett. Du bryr deg om karakterene, men det er noen sekvenser som er sånn teite og som ikke skjønte hvorfor var der. For eksempel så er det en 5 minutter lang del hvor datteren kommer hjem fra skolen. Hun går hjem sammen med en venn, hun låser seg inn, lukker døren, går til kjøkkenet, tar opp frokostblanding i en skål, tar opp mobil, tar et Snapchat-bilde til vennen sin, og det er det, på en måte. Det er bare det som skjer.
Fordi det er helt vanlige folk som gjør helt vanlige
ting. Ja, de er helt vanlige folk, men fortsatt...
Jeg føler at det er litt sånn, ikke det er litt den sosiale realistiske genre nå, sånn, det her er et virkelig liv.
Nei, der skulle du vise dem hvor kjipt hun hadde det, fordi hun ble mobba av vennene sine på vei hjem fra skolen, eller noe sånt.
Hun var jo alene, ensom.
Nei, hadde hun ikke en venn?
Jo, hun hadde en venn.
På Snapchat. Mm.
Når du kom hjem.
Ja, men det var bare i forhold til selve resten av filmen, ja. Da, så er den scenen veldig satt ut av kontekst, på en måte. Ja. Men det, jeg skjønner at den er der, men det var også litt sånn rart å se en arbeiderklassefamilie som er liksom, de sliter veldig med penger, og så har alle smarttelefon. Alle har iPhone.
Ja, men
eller
det er jo sånn
ja,
det er i dag.
Ja, fordi de hadde jo også penger før denne nedgangen i England kom også, ja, som jeg innså etter hvert, men det var bare starten, så var jeg sånn, men alle, og han har masse tatueringer som har kostet kjempe mye penger.
Mm. Det er jo sånn at hvis du må velge mellom å miste huset og mobilen, så er det ofte lurt å miste huset, for hvordan skal du få deg jobb igjen hvis du ikke har tilgang på internett?
Det er
sant. Mm. Det er sant. Sosialrealisme.
Sosialrealisme.
Bam! Vi skal gå videre med vår britiske filmsending, rett og slett, forklare litt hva vi egentlig skal snakke om. Men først skal vi høre Sassy 009 med Are You Still a Lover?
Radio Revolt!
Vi er tilbake, og vi skal snakke om britisk film. Og grunnen til det er jo fordi, sorry, we missed you, men når vi sier britisk film, hva er det vi egentlig mener da?
Det vi bestemte oss for å gå for i dag var egentlig å se på, ikke nødvendigvis brittisk film, men Storbritannia presentert på det store lerretet. Og gjerne litt sånn erketypisk Storbritannia presentert på det store lerretet. Litt hvordan har britene måttet se seg selv på film opp gjennom åra?
Sosialrealismen blir jo måtte bare en bit av puslespillet når du skal vise hvor mange skildringer Storbritannia har, da, for å bringe det tilbake til anmeldelsen din, på en måte. Mm. Og vi skal vel røre på ganske mye mer enn bare hvordan det er å være arbeiderklassefilm i dag.
Ja, fordi Storbritannia har jo de har blitt fremmet på flere måter også.
Ja, ja de har ikke bare en arbeiderklasse, de har også en overklasse, for eksempel.
De er veldig glad i seg selv på film. Og så har de vel en underklasse et sted, men de prater man ikke så mye om. Hvis ikke de romantiseres i sånne Charles Dickens-aktige fortellinger, hvor det er en liten gategutt med lua som er sånn, can I more please?
Papers,
de er så søte. Ja. Mm. Den typen, da er det kult å prate med underklassen.
Stakker folk.
Kult å prate med underklassen, ja.
Når de er søte.
Ja, søt. Men vi skal bare touche borti litt sånn ymse, og litt om hvorfor, ja, eller hva som er blitt stort innen brittisk og film. Storbritannia på film.
Ja, men jeg har et spørsmål til dere som forsamling. Hva er det liksom tidligste minner av Storbritannia på film?
Wow. Det var et spørsmål jeg ikke var klar
for. Ja. Jeg har lyst til å si det første liksom minnet med Storbritannia. Det må jo ha vært en eller annen tegnefilm. Nesten helt definitivt. Men nå fikk Mina det blikket hvor hun vet hva hun skal si.
Midsummer Murders.
Ja, krim på TV.
Det var favorittserien min da jeg var mindre. Jeg husker vi reiste ned til Stavanger og bodde hytta til farmor og farfar. Og da, hver kveld så var det Midsummer Murders. Og det var så koselig.
Det er fullt mulig at det er min første også. Britisk krim på TV, når mamma og pappa lot meg liksom få lov å se på krimen på fredagskvelden.
Da var det stor.
Jeg minnes det selv også, da en gang pappa var sånn, nå har jeg lyst til å se på Miss Marple. Og jeg var sånn, det hørtes veldig kjedelig ut.
Dør noen i løpet av de første 10 minutter.
Og så begynte jeg å se på, og jeg var sånn, det beste jeg har sett noen gang. Jeg tror jeg gikk sånn i 7. klasse. Og virkelig, virkelig elsket å se på Miss Marple. Men jeg tror det også et av mine tidlige minner var Monty Pythons.
Ja, det også, ja. Det var en greie. Blackadder. Nei, men før det, Mr. Bean. For når jeg ble introdusert for Blackadder, så sa pappa, vil du se Mr. Bean i middelalderen? Oh. Det var ikke Blackadder i det hele tatt. Og jeg var sånn, da skal vi se Mr. Bean. Og så var det han der sleipe, ekle, slaskete ved Rowan Atkinson-utgaven. Men jeg elsket Blackadder også. Så kanskje det er gjennom humor eller krim. Jeg tror det er veldig mange nordmenn sitt forhold til det.
Ja, særlig altså krim. Det tror jeg, for det går jo alltid på TV.
Men en ting jeg fikk veldig mye fra Monty Python og andre brittiske humorshow, var når de filmet liksom bare hus i bydeler, så var det alltid de små røde mursteinshusene. Skjønner du det? Det tror jeg er et av de første bildene. Sånn ser det ut i vanlig England. Når du ikke tenker på sånn, ja, men sånn romantisk England eller rare England.
Det er jo sant, da.
Det var bare sånn, her er et lite mursteinshus med en bitteliten hage og tjære. Det er alltid rød og sort tak og en liten pipe. Mm. Og 1-2 etasjer.
Ja, jeg tror jeg også forbinder, når jeg tenker over nå, at jeg forbinder liksom brittisk veldig mye med TV-titting. Da jeg kom hjem fra skolen, liksom, og mamma så på TV, og så var det sånn dårlig et eller annet på TV, man så det på kvaliteten. Men så var det alltid liksom brittisk.
Jeg tror også med hjerte på rette staden. Ja, det er det. Mønnene med brittisk kultur. Å, shit, når jeg tenker over det. When my baby crosses me. Postman Pat er vel også en brittisk produksjon.
Men den så vi på norsk.
Thomas-tog er strengt tatt også brittisk.
Ja, det er sant.
Ja, men jeg tenker på sånn, det første møtet med de små brittiske husene var vel kanskje også Postman Pat. Ja, sånn ja. Egentlig. Ja.
Men det var norskt for meg.
Det var
norskt. Jeg tenkte i hvert fall ikke noe over det da jeg var liten. Men vi skal snakke litt, gå videre til brittisk, gammelbrittisk litt sånn kostymedrama og sånn, for det er jo det ganske kjent for. Men først skal vi høre Michael Kiwanuka med Rolling. Radio Revolt. Nå starter det. Og nå skal vi tilbake i tidsmaskinen vår! Hvor er vi nå, Jaran?
Vi har reist tilbake til Søren Hellas. Det er ganske lenge siden. Veldig sånn, dette er England, tror jeg. Men for veldig lenge siden, vi er ute i en blomstereng og jeg ser et stort herskapshus i det fjerne. Men jeg er litt usikker på tidsalderen. Hvem tror du er sittende monark nå, August?
Kanskje det er dronning Victoria.
Den viktorianske er han. Og hvorfor har vi reist hit egentlig, Mina?
Jo, fordi det er jo en god del filmer som er satt i æren her. Det er jo kostymedramaens æra, det verste filmsjanger, spør du meg.
Det finnes et bedre sted å lage kostymedrama om enn nettopp Storbritannia. Kjent for sin veldig, veldig, veldig fjonge overklasse, særlig ja, fra sånn 1500 til sånn, ja, 1950.
En gang i tiden så var det jo verdens mektigste overklasse, vil jeg påstå. Bare med tanke på hvor mye land og makt
kolonier.
De hadde. Ja. Og generelt sånn, nesten alle kriger fra den tiden i Europa var det sånn Storbritannia hadde en eller annen finger med i spillet der.
Ja.
Så det var jo overflod og velstand, og som vi har sett på film da, veldig mye intriger.
Og så mye intriger.
Jeg tror bare de ble lei av å leve de flotte fjonge overdådige livene sine, og da var det litt lett å begynne å manipulere og lure hverandre og leke med livene til hverandre, rett og slett.
Nei, men de som ser det som har det bra, Jaran, de har det også vondt.
Ja, det har du lært på Tall mye... Girl.
Ja, det har jeg faktisk.
Åh, æsj, nei!
Hvem skulle trodd at Tall Girl var et kostymedrama?
Det er en tolkning sikkert, basert på Jane Eyre. For det bør nevnes at noen av disse filmene er ofte basert på litterære verker, ja, som var skrevet i en samtid. Så det er på en måte, det blir nesten, ikke historiske dokumenter da, men de skildrer jo situasjoner som de var da.
Har du eksempel på den her? For det har jeg.
Har du? Ja. Hvorfor spør du meg da?
Fordi jeg bare ville innlede det, jeg ville få ordet. Ja. Ja. Du har jo for eksempel dere Heathcliff, jeg tenkte si Hacksaw Ridge, men det er jo ikke det. Det er så langt derifra.
Ikke det at Andrew Garfield ikke ville vært bra i kostymedrama, for det tror jeg han hadde vært.
Det tror jeg også.
Men du tenker på Wuthering Heights?
Ja, Wuthering Heights. Jeg har bare fortrengt titelen, for den er så fæl. Det er jo et av de her kostymedramaene, skal jeg si. Det er jo ikke en direkte kostymedrama, men det er satt i cirka samtid. Ja,
absolutt. Stolthet og fordom, ja. Sense and Sensibility, er jo to veldig...
Jane Eyre.
Ja.
Ja.
Men vi må også ikke glemme de faktiske historiske filmene, som for eksempel alle sånn... Elisabeth den første filmer, eller alle sånn Anne Boleyn og gjengen.
Vi gjorde jo for en tid tilbake siden en kostymedramasending faktisk, der tidsmaskinen ble unnfanget. Wow. Så det er jo, for å høre oss prate enda mer om dette, hvis du elsker kostymedrama, så er det verdt å sjekke den ut. Men jeg tenker det er lurt å gå gjennom en sånn, hva er en sjekkliste for et kostymedrama, tenker du?
Kostymer.
Veldig ekstravagante kjoler, spesielt. Herrekostymene er ikke så farlig med.
Det holder med smoking.
Det er sant. Ja. Nei, men det var litt sånn classy smoking, men sånn der, du ser at det er litt gammeldags.
Men mindre de er på et maskeball.
Oi, ja.
Men også intriger er sentralt. Ja. Eller i hvert fall, sånn, den sentrale konflikten skal typisk handle om et eller annet kjærlighetsforhold som går på tvers av noens økonomiske interesser.
Og så er det veldig ofte en ung, veldig uskyldig pike som noen må vinne. Fordi og da, kjønnsroller, det...
og det er alltid Keira Knightley.
Ja. Men mindre vi er i The Favourite, da skal de ikke... Da er det bare dritt.
Men vet du hva? The Favourite passer veldig godt inn her. Altså et kostymedrama om dronningens kjærlighetsliv.
Ja, det er jo kostymer, så det... Ja... Jeg er enig med Mina egentlig da, jeg liker egentlig ikke kostymedrama heller.
Det er forferdelig.
Ja, det har blitt for mye av det. Nei takk. Vi skal gå videre og snakke om litt andre deler av Storbritannia, men først skal vi gjøre pikeskyss med Berlin. Men London, det, eller Storbritannia generelt, det har vært litt skittent også.
Ja, det er lett å... Det første man tenker på, når man tenker på britisk film, er kanskje, i hvert fall i mitt tilfelle, de der tradisjonelle kostymedramaene. Mm. Men det er en veldig sterk... det er en arv som går helt tilbake til Charles Dickens for det å skildre Storbritannia som sånn skikkelig ekkelt og skittent sted. Mm. Og det gjelder kanskje særlig London. Ja. London har blitt presentert som kanskje den skittneste og ekleste byen på film. Men det er alltid... Eneste contenderen er New York på 70-tallet.
Ja.
Men London har nesten alltid blitt presentert som et litt sånn skittent og ekkelt og lugubert sted.
Jo, men jeg har aldri sett London som en allegori for helvete, sånn som du ser New York. Fordi det er alltid et snev av sjarm.
Mm.
Også når London er sånn... Å nei, det er gjørme og hester overalt, og det er bare sånn tjukk tåke hele kvelden eller morgenen. Men så på slutten av filmen så snør det, eller skjønner du? Det er sånn, eller så er det fint å gå i en liten hage eller et eller annet gammelt hus med veldig mye sånn, det er koselig å sitte foran peisen.
Ja, det er en slags romantisk mystikk koblet til det også.
Ja, og Dickens skal nok ha mye æren, men også en fyr som fanget Dickens ånden veldig godt, og det er David Lean, som regisserte Great Expectations og Oliver Twist tilbake på 50-tallet. De fanget dem på film, absolutt.
Og det er jo litt sånn, hvis at du går i Londons gater i dag også, så har du liksom, det lukter ikke særlig godt i London. Og hvis at du bukker deg inn på hotell, så er det som oftest mygg på veggen.
Takk, Mina. Jeg skal London. Til London om 2 uker.
Hey, vær så god. Det var alle gang, eller borte, siste gang jeg var i London, så var jeg på et ganske greit sted. Men det lukter, og det er liksom, det er litt sånn som det er.
Men mindre du ender opp på sånn overklassehotell, jeg og pappa klarte å bruke oss inn på et sånt sted en gang. Det var veldig fancy.
Det var sånn, veldig stas.
Du bestilte te, og da var det liksom ikke, det var ikke, du fikk ikke en kopp med te, men du fikk liksom et svært brett med forskjellige kaker fra forskjellige... Det tok
så fantastisk. Ja.
Te er jo en veldig brittisk ting, da, denne te- og kakegreia. Ja, teen scones, ikke sant? Altså, det hører liksom med i det, jeg vet ikke om britene er like begeistret for det som utlendingen er, hvis du skjønner hva jeg mener, at det blir nesten parodisk.
Ja, men det er med overalt for det.
Men Jarand, kjenner du til noen filmer som skildrer London på nettopp denne måten?
Nå pratet vi jo så vidt om David Lean, da, som jeg vil absolutt i hvert fall anbefale Great Expectations. Mm. Jeg tror alle Oliver Twist-adaptasjoner er jo veldig glad i dette.
Du får, alle Charles Dickens-adaptasjoner.
Ja. Du får bare dette bildet med en gang folk i sånn store skjerf og jakker og flosshatter. Men vi har jo... Sherlock Holmes er også veldig tett knyttet til denne verdenen. Selv om den britiske Sherlock-serien nå nylig, den var litt interessant, den BBC Cumberbatch-greia. Det var interessant at den prøvde å bringe den atmosfæren og den følelsen inn i London som det ser ut i dag, da. Ja. En viss grad av suksess. Men
sånn som Guy Ritchie, ja, Sherlock Holmes er jo veldig på det der gamle, gamle litt liksom ekle bildet av London.
Jo, men så er Sherlock Holmes så kul. Og så finner han alltid sånn, en rar liten sjappe hvor det er en spåkone eller et eller annet, skjønner du? Eller, og da blir det liksom litt stillig.
Og det er jo også når det er Sherlock Holmes, og de skal liksom etterforske mordet og alt mulig sånn, så går man ikke akkurat på de overklassestedene i Storbritannia, eller i London heller da.
Det kan jo se mordet i overklassen, ja, da. Men det er særlig akkurat... kostymedrama.
Det er sant, men jeg tror ikke det er der Sherlock Holmes vanker. Mm. Det er ikke der han burde vanke, i hvert fall.
Ja. Nei, det blir litt...
Det er der han burde vanke, men det er ikke der han gjør det.
Det blir litt krasj å bringe de to fremstillingene av Storbritannia mot hverandre. Ja. Den flotte overklassen som liksom bor på landet med store eiendommer, og bare de som bor i de små husene inne i byen.
Men Sherlock Holmes-filmen med Robert Downey Jr., de gjør det jo ganske bra, egentlig. Fordi du har jo, i hvert fall i andre filmen, så er han jo på sånn fantastisk fest, og han, jeg mener Moriarty, som han drar og møter på sånn ganske pristine college, og samtidig som at det er veldig, du har jo hele dere, ja, dirty premise for London, I guess.
Så på skittenhetsskalaen så gjør Sherlock Holmes det med Danny relativt greit.
Følg med skittenhet, så er det en film for å si det.
Og med det går vi videre til noe kanskje litt mer muntert. Bli her i hvert fall på Filmofil på Radio Revolt, der hvor vi nå skal få høre Ludvig Moon med Nightwalks. Nå skal vi over til det kanskje andre man tenker på når man tenker på, i hvert fall jeg tenker på, det blir mye å tenke på, men når man tenker på britisk film, og særlig som britisk påvirkning, og det er romantiske komedier.
Yes, rom-coms. Det er jo veldig britisk, gjerne satt i vinterstid. hvor du da har en eller flere protagonistpar, om jeg kan få kalle dem det, hvor det er masse omstendigheter som trekker de til og fra hverandre.
Ikke like mye intriger som et kostymedrama, nei, men nesten innmellom.
Ja.
Jeg føler på en måte at den romantiske komedien kanskje begynte i Amerika, men så på sent 80-90-tallet, så tok britene og skapte noe med det som liksom ble en sånn ordentlig farsott, og som fortsatt henger litt igjen. Jeg vet ikke om dere... Jeg har ingen fakta for dette. Det er bare noe jeg føler. Jeg klarer ikke å tenke på så mange britiske sånn kjærlighetskomedier fra 30-tallet, mens jeg kan plenty med amerikanske screwball-komedier, ikke sant?
Ja, men jeg tror særlig nå også at hvorfor man tenker så mye på det er fordi særlig brittiske aksanger sånn har blitt så, det har blitt så sexy. Mm-hmm. Og alle synes det er så pent og alt mulig sånn, så når man da putter det inn, man putter det gjerne inn i en romantisk setting for å gjøre det enda, enda mer den følelsen av at, å ja, det er så vakkert og fint og alt er bra.
Kunne du sett for deg de med den aksangen fra Sorry We Missed You som en sånn brittisk leading man i en romantisk miljø?
Nei.
Jeg tror ikke egentlig det handler om at brittisk aksang begynte som noe veldig sexy. Nei. Jeg tror det handler mer om at brittisk aksang begynte som en måte å gjøre karakteren litt til en taper. Og det gjorde særlig de mannlige protagonister mye mer relaterbare enn protagonistene i amerikanske romantiske komedier på samme tidspunkt. Erketypen her er jo Hugh Grant.
Ja, Hugh Grant.
Han, definitivt.
Mannen som er så låst i den rollen som en
litt kjeitete
romantisk fyr.
Kjeitete, men alltid charmerende.
Alltid charmerende
i sin kjeitethet.
Ja. At han en gang prøvde å spille noe annet og motbeviste seg selv.
Du mener han spilte kannibal i Cloud Atlas?
Ja. Han hadde blitt bedt om å sleike seg om munnen som om han ville spise en fyr, og han hadde ikke fått det til. Så han gitt opp.
Han spilte jo skurk i Paddington 2, da.
Ja, det var det.
Men der er han klassisk Hugh Grant likevel.
Han snerte litt Hugh Grant i den.
Mm. Han er jo fortsatt charmerende i Paddington 2, vil jeg si.
Ja. Han charmerer de gamle damene helt i senk.
Han gjør jo det. Mm.
Men Jenny, hvilke filmer, hvilke romcoms er det Hugh Grant spiller i?
Du har jo selvfølgelig da Notting Hill, er vel det første man tenker på, og Whoopsie Daisies, og, som er en frase jeg sier overraskende mye i livet mitt.
Ja, samme her.
Nesten hver dag.
Notting Hill er jo et sånn kjempegodt eksempel på dette, at Julia Roberts er en filmstjerne som har alt, men den eneste mannen som kan få henne er kleine Hugh Grant som driver en bokbutikk.
De gir oss andre litt
i
håp,
Notting
da.
Hill.
Ja,
de gir oss vanlige litt håp da, i hverdagen, kanskje.
Vi pratet jo før sendingen om sånn, at den filmen hadde ikke funket med hvilken som helst fyr i rollen. Danny DeVito kunne ikke stått bak den.
Det har tatt seg.
Og det som er litt morsomt er at du har, hun er jo amerikansk, og det er liksom en stor grandios skuespiller fra Amerika.
Hva er grandiosa?
Ja, med paprika. Mot Hugh Grant, som er en liten puny British man. Så det er litt gøy.
Men vi har også Colin Firth, gjorde virkelig sånn romantisk lead som sin greie.
Bridget Jones.
Ja, er ikke Hugh Grant også med den? Eller?
Jo, han er med.
Så det er på en måte den ultimate.
Nei, den ultimate, unnskyld meg, er jo selvfølgelig Love Actually.
Ja, for der har du Bill Nye i tillegg.
Der er alle britene med. Keira Knightley, som vi har nevnt allerede.
Liam Neeson.
Ja.
Men han er ikke akkurat den man tenker på skulle passe til.
Vet du hva, han var det en god periode. Før han ble gammel, så var han faktisk ordentlig sånn romantisk.
Men jeg ser, ja.
Nei, du ser ikke gamle filmet.
Nei, det var det.
Alan Rickman er med. Hallo.
Ja, vet du hva, han kan jeg godt riktig gifte meg med.
Bare det gjør filmen så mye bedre.
Ja, det er en veldig, fin kategori da. Jeg liker romcoms veldig godt, og det burde dere også gjøre. Men vi skal gå videre og snakke litt om humor, rett og slett. Men først skal vi høre When Saints Go Machine med MVL.
Radio Revolt. Spenningen spisser seg til. Nå som vinteren nærmer seg, hvem har egentlig drept Laura Palmer? Hvem er den mystiske doktoren? Kommer William til å svare? Hva vil skje? Ukas TV-serie.
Det er riktig. Det er tid for ukas TV-serie. For vi var innom poenget med at i romcom spesielt da, så er jo denne brittiske, mannlige, hovedromantiske interessen er jo gjerne ofte litt sånn skjeitete og
litt patetisk.
Litt patetisk også, ja. Men, og det kan også føre, det passer bra i romcoms, men det kan også føre til en god dose humor i ulike ting.
Fordi i romcomen så kommer jo da noe av humoren fra hvor kjeitet til Hugh Grant er og sånn, men han er alltid søt og charmerende på en måte som gjør at du kan se for deg at du kan koste litt med han på kvelden og nusse med han og drikke et glass vin, men en fyr som virkelig, eller et par komikere som virkelig har tatt dette langt da, og særlig denne ene, det er jo John Cleese, kjent fra Monty Python, og når han på en måte forlot, eller begynte å slutte i Python, så begynte han et annet prosjekt som heter Fawlty Towers.
Som, ja, når jeg tenker på nå, så er det, tror jeg, et av mine første minner med brittisk TV, fordi Fawlty Towers, det er så bra det.
Mm-hmm. Ja, og jeg tror ikke du kan gjøre det med noen annen kultur som jeg har kjennskap til enn Storbritannia.
Nei.
Og med en annen mann enn John Cleese, kanskje. Han har
passer
sånn,
veldig, veldig godt der.
Han har en perfekt sånn, fordi han har en lang, rar kropp, så har han denne, han har tilgang på fysisk komedie, men han har også en litt sånn høy, en stemme som kan gå veldig høyt, og han kan bli veldig sånn oppjaget og ha veldig mye mimikk.
Ja.
Og i Fawlty Towers...
Ja, men bare for å si det kjapt, altså, det er litt som han, jeg husker ikke hva han heter, han norske komikeren som spiller i Fjols til Fjells. Leif Juster.
Ja, kanskje litt, de har litt samme faktor.
Så Leif Juster kunne kanskje spilt i Fawlty Towers. Ja. Men,
men han hadde aldri den ideen, vet du. Det var det
men,
han liksom fikk.
Men uansett, Fawlty Towers handler da om et lite hotell som drives da av Fawlty.
Ja, Basil Fawlty.
Basil Fawlty er det han heter. Og kona hans, og hans to, ja, de to som jobber der da, stupikken Polly, og piccolon Manuel, som er spansk.
Ja, det er Spania av en eller annen grunn.
Og det er veldig, veldig morsomt. Og Fawlty, eller Basil da, det oppstår så mange situasjoner hvor han bare bruker hele denne lange kroppen sin til å bare gestikulere og alt sånt, og han har en tendens til å vil alltid liksom gjøre kona si fornøyd, men hun er aldri egentlig helt fornøyd. Og så kjefter han på de andre for at han ikke virker bra i hennes øyne.
Problemet hans er jo at Basil selv mener han er hevet over kritikk, men at han konstant gjør ting som man virkelig burde kritisere. Og han har en sånn, han har en eller annen konstant som besett, han har veldig høy, setter veldig høye forventninger til seg selv, og alt rundt seg. Og når det ikke går som planlagt, i stedet for å sakke det ned, så eskalerer han det bare. Nesten hver episode av Fawlty Towers er strukturert rundt at noen skal komme til hotellet, han har en visjon for hvordan dette skal funke, det går ikke sånn det funker, brannslukkingen funker ikke, brannslukking av brannslukkingen, og så eskalerer det bare helt til han er helt utslitt, og noen forlater hotellet. Ja. Det er som regel det som skjer.
Det er også en episode som er liksom sånn at han skal, det er noen som skal komme og fikse en dør, og så klarer de å sparke, eller klarer liksom å lage en vegg ut av hele døren, de klarer å liksom ikke ha en dør der lenger. Og så må dette fikses av Basil, og han blir sånn, nei, men jeg har ikke tid til det her, hva skal vi gjøre nå? Og så kommer kona hjem og så er sånn, nei, ingenting er her å se på, jeg bare står casually foran en ikke dør, og så, ja. Veldig, veldig gøy i hvert fall.
Ja.
Denne typen humor har jo blitt brukt i veldig mange andre britiske tv-serier også, da, ja, må slik. Nevnes. Altså, vi har jo, man kan nevne i fleng alt fra Blackadder til liksom, jeg vet ikke, Mr. Bean, og kanskje i mitt hat-tilfelle, brittiske The Office.
Ja. Ja,
vi hadde en episode av det på Pensum, ene emnet mitt på Lillehammer, og jeg hadde aldri vært så pinlig. Berørt noen gang. Kanskje da jeg så Borat på videregående en gang, men de klarer virkelig å fange hvor forferdelig pinlig den brittiske kjeiteteten kan oppleves.
Ja. Og gjerne i arbeidssituasjoner.
Ja.
Da kan du jo trekke inn Rowan Atkinson i Love Actually.
Ja,
det er sant. Det er et perfekt eksempel på dere kjeiteteta og britisk humor. Fantastisk, kar. Åh.
Men ja, jeg vil anbefale å se Fawlty Towers, fordi det er veldig, veldig gøy. Og det er bare to sesonger, og det er bare 6 episoder i hver sesong. Ja, veldig, veldig gøy. Men vi skal gå videre, men først skal vi høre Tom Hell med A Walk in the Park. For et program i pura med både klasse og stil, du hører på Filmofil. Og her på Filmofil så skal vi nå ta en liten
1, 2, topp 3!
Ja, i dag er det min tur til å lage en topp 3-liste.
Ja.
Så jeg har rett og slett laget en liten liste med topp 3 britiske regissører vi kommer til å snakke for lite om i dag. Bare for å få slengt ut noen navn jeg liker å prate om. På tredjeplass så har vi Christopher Nolan.
Ja, han ble jo kåret til Filmofils favorittregissør gjennom de siste 10 årene.
Han kom på førsteplass, han.
Ja, han gjorde det.
Kult.
Så vi valgte jo han som den regissøren vi er mest glad i
Han er jo en meget dyktig fyr. Han har fortsatt det gode å lage en film jeg ikke liker.
Nei, jeg har aldri gått uten Christopher Nolan.
Eller det vil si, jeg så Insomnia, den var ganske dårlig. Men...
Bortsett fra den.
Bortsett fra den. Ja. På andre plass så satte jeg Danny Boyle.
Danny Boyle.
Mest fordi filmene hans er på en måte, de er veldig brittiske, men så sliter de litt med å passe inn i kategoriene vi har satt for oss selv i dag. For eksempel Trainspotting er på en måte sosialrealisme.
Men så bikker det over i magisk realisme.
Ja, og så er den på en måte bare for mye til å passe inn i noen av kategoriene.
Alt for
mye. Og 28 Days Later er jo også liksom...
Veldig inspirert sjangerfilm, ikke sant? Skrekk.
Men også veldig brittisk på et eller annet rart vis.
Ja, nei, du har jo det ikoniske åpningsscenen av London, for eksempel, ikke sant? Ja. Og Cillian Murphy.
Som går alene. Mm. Og på første plass så satte jeg Terry Gilliam.
Ja, det er litt glad for å høre faktisk.
Hvilke filmer er det han er?
Terry Gilliam var regissøren til Monty Pythons.
Nei, han var et medlem av Python-troppen.
Ja.
Og det var han som var ansvarlig for alle de rare små pop-art-animasjonene som dukker opp i løpet av Monty Python. Terry Jones gjorde mesteparten av regien til Monty Python faktisk.
Ja, okay. Jeg tror han hadde regien på en av de klassiske filmene deres, men da blander jeg bare.
Nei, Terry Jones tror jeg gjorde alt. Men jeg skal ikke påberope meg å være Python-ekspert, men jeg husker jeg så din intervju med Terry Jones, for han var veldig stolt av regi av arbeidet han gjort.
Ja.
Men det er kanskje derfor Gilliam gikk videre og ville bli regissør selv. Og da gjorde han ting som Time Bandits, Brazil, i senere tid.
12 Monkeys er kanskje min favoritt av han.
Men også Fisher King, med Robin Williams og Jeff Bridges.
Ja. Han er i hvert fall en veldig, veldig spennende filmskaper.
Og lager fortsatt filmer.
Ja.
Han fikk endelig realisert drømmeprosjektet sitt, den litt sånn hellige gralen, den Don Quixote-filmen hans. Jeg har enda ikke fått sett den, men jeg er alltid nysgjerrig.
Den de skulle spille inn i ørkenen med Johnny Depp, og så begynte det å regne for første gang i ørkenen på sånn 20 år. Og så ble alt kamerautstyret ødelagt, og hele produksjonen lagt på is i mange, mange år.
Bare på grunn av litt regn.
Det var nok ikke litt regn, det var ganske mye regn.
Det var ikke der det alt skylt bort da. Mm. Jeg tror jeg har sett en minidokumentar om det.
Og så etterpå så ble det vel gress og blomster der. Og det var litt sånn, det funket ikke så bra for å filme det i ørkenen. Ok, da har vi ikke den location på et år eller to.
Ja, ja.
Pitpat.
Men ja, så hva synes dere om min liste over topp tre regissører vi kommer til å snakke for lite om i dag?
Jeg er veldig fornøyd for at alle de navnene ble nevnt.
Ja, vi kommer til å snakke for lite om det i dag. Ja. Det er helt riktig.
Nesten ikke noe om det faktisk.
Nei, nå fikk vi snakke om det da. Ja.
Men hvem ville dere plassert øverst, tror dere?
Som en person som er notorisk på å glemme navn og ansikt, jeg har helt ærlig ikke peiling.
Du har sett Dark Knight-filmene til Christopher Nolan,
ja,
for eksempel?
Ja, det var navnet jeg husket på, ellers er jeg gul og alle andre. Ja,
denne går gjør jo Slumdog Millionaire, den tror jeg er mest kjent for.
Den har jeg sett.
Ja, jeg må også nevne at jeg gir en honorable mention til Alfred Hitchcock.
Ja.
Han kom også til å snakke for litt om i dag, men han hadde vi en hel sending om ganske nylig. Ja, så jeg tenker han har fått nok kjærlighet fra filmofil sånn på en stund.
Ja, og hvis du tenker nå at, nei, men jeg har lyst til å høre mer om Alfred Hitchcock. Gå tilbake og høre film og film.
Podcast, stream on demand, hva som helst.
Ja, rett og slett. Men ja, bra topp tre. Fint.
Takk.
Vi skal gå litt videre, men først skal vi få høre Mandalay Lamas med I Don't Know What To Do With My Life. Vi skal nå hoppe rett og slett litt tilbake i tidsmaskinen vår til tidligere denne sendingen.
Wow. Det er ikke så mye tidsmaskinen bare for å komme tilbake til starten av sendingen. Da.
Sånn, da var vi her.
Tidsmaskinen er sånn.
Men da er vi landet på hvor da, Jaran?
Vi er vel landet på sånn Storbritannia en gang på 60-70-tallet, tenker jeg. Fordi nå kjenner jeg en de små røde mursteinshusene. Det ser helt identiske ut, og de bare står nede på gaten her, og så ser jeg en her med sånn, jeg tror de folkene der skal enten jobbe på fabrikk eller i en kullgruve.
Ja,
de er i hvert fall på vei ut på jobb, og alle går samtidig. Dette er arbeidere.
Dette er arbeidere.
Og de skal nok ikke på skolen, men det er en arbeiderklasse selv for det. Og det er fordi nå skal vi prate om sosialrealismen, som vi teaset så fint med din anmeldelse av Sorry We Missed You tidligere. Sosialrealismen er jo, stammer den egentlig fra Italia? Hjelp meg litt, filmstudent August. Er det Rossellini som begynte dette?
Altså, det var italiensk neorealisme var en bølge som dukket opp i Italia på 40-tallet, sånn rett etter at 2. verdenskrig hadde herjet. Og man begynte å skildre liksom, hvordan har hverdagsmenneske det egentlig i livet sitt? Jeg vet ikke om det var, altså, sosialrealismen som som sjanger har jo på en måte røtter tilbake i litteraturen også. Du kan jo argumentere for at Charles Dickens på mange måter drev med en form for sosialrealisme. Men i hvert fall, den fikk veldig fotfeste i sånn sosialistkretser rundt omkring i Europa. Og Storbritannia under Thatcher og lignende var intet unntak.
Nei, jeg tror det ble kalt kitchen sink realism av en eller annen sånn journalist en gang i tiden, fordi det handlet veldig om de som hadde kjøkkenvask. Jeg er ikke helt sikker på hvor det begrepet altså, kom fra.
Jeg tror de hang mye på kjøkkenet og hadde det kjipt.
Ja, fordi det er det disse filmene ofte skulle gjøre. De skulle skildre hverdagen til det vanlige mennesket, og det skulle være fri for kamera skulle bare beskrive og vise. Det skulle ikke være så utrolig sånn inspirert og flashy i forhold til regi, det er i hvert fall ikke utgangspunktet. Det var nesten litt mer sånn dokumentarisk tilnærming til fortellingen. Men du hadde jo skuespillere og filmskapere som gjorde det, og Ken Loach endte jo opp med, han var jo med på å starte den bevegelsen, og jo er fortsatt i den i dag.
Han er 83 år gammel. Jeg ble helt satt ut
av. Jeg har ikke sett Sorry We Missed You, men Kess, som jeg har sett, er en helt utrolig fin film som jeg anbefaler. Den er fra tidlig 60-tallet. Flott sånn sosialrealistisk film om en liten gutt som passer på en falk mens han går på skolen.
Ja, sant det.
Kjempesøtt.
Den tror jeg leste meg på også. Men fordi disse filmene gjør, er rett og slett bare å sette lys på en litt vanskelig situasjon, egentlig. Og vise til oss at, ja, det er faktisk folk som har det skit også. Ja. Det er ikke bare overklasse her i England, for å si det sånn.
Og så handler det nok om å gi middelklassen en følelse av representasjon.
Ja.
Og være litt sånn, vi vet at dere er her, og vi bryr oss om dere.
Men vi må nesten komme over til en av de filmene som kanskje veldig mange av de fra vår generasjon har sett, som på en måte faller litt inn i denne sjangeren.
I hvert fall er det veldig sterke røtter derfra.
Ja, det er nemlig Billy Elliot.
Ja.
Eller William Elliot, som er hans fulle navn.
Ja, ok. I hvert fall, dette er filmen om en liten gutt i, på en måte, i Storbritannia under Thatcher, som faren er en del av de kullarbeiderne som er på streik, så de har dårlig med penger, men faren tar seg lov til én ting, og det er boksepengene til sønnen, så han kan dra på boksetimer. Men etter hvert så begynner han å bruke disse på å dra på ballett i stedet for.
Fordi han har en lidenskap som ikke passer helt med det røffe, tøffe, maskuline mannsbildet til en kullgraverfar, da.
Nei.
Og det er også noe med, den rører på er noe med kjønnsroller og hva kaller det, sånn gender roles på engelsk da, seksualroller på en måte. Det at å drive med ballett gjør fort at du blir stemplet som homofil. Ja. Og på 60-tallet i Storbritannia så er det veldig vanskelig for noen gutt. Det er en veldig fin scene der hvor bestevennen hans er sånn, du er homo, ikke sant? Billy Elliot var sånn, nei, jeg er jo ikke det. Bare fordi jeg liker ballett så betyr ikke det at jeg er homo. Og jeg synes den scenen er så rørende. For i samme scenen så kommer bestevennen til Billy Elliot ut til han.
Ja.
Og Billy Elliot er sånn, men det går bra, jeg liker deg selv for det.
Billy Elliot er en så fantastisk film, og den tar opp så mange forskjellige temaer som er så viktig å prate om. Og den gjør den på en måte som man kan ta det opp med barn også. Det er vakkert.
Ja. Rett og slett. Det er en del av ukas filmlåt, rett og slett. Det glemte vi å si, men vi skal nå få høre London Calling av The Clash. Radio Revolt. Det er en bra låt. Men vi skal gå videre og snakke litt om en annen trope som er veldig brittisk, kan man kanskje si.
Vi innså i hvert fall at det var noe av det vi assosierte med brittisk film.
Ja, altså, jeg har aldri tenkt over det før, men når man sier det, så gir det mening. Fordi, Mina, hva er det vi snakker om nå?
Vi snakker om fantasy, og spesifikt British fantasy. Og det er jo, det er selv, tror jeg, det er veldig mange britiske fantasy-forfattere. Du har
J to the K to the Rowling.
Ja.
Og så er det J.R.R. Tolkien Rowling.
Ja. Og så har du jo C.S. Lewis.
C.S. Tolkien.
Ja. Og så har du Terry Pratchett, Neil Gaiman. Og det
er Philip Pullman også His Dark Materials, er ikke han brit også?
Probably.
Men jeg tror det handler litt om at man på en måte fikk både, for det første så var det på en måte Ringens Herre det klassiske fantasyverket på veldig mange måter, og så ble Harry Potter så stort som det ble, og på et tidspunkt så begynte man å assosiere på en måte brittiskhet og fantasy ganske tett med hverandre, i så stor grad at på en måte ganske mange fantasy-serier har brittisk som sånn default-språk, på tross av at de ikke nødvendigvis har brittisk opphav når de skal filmatiseres, da.
Ja.
Det er liksom en fascinerende trope.
Jeg tenker på, jeg føler ofte når sånn fantasy skal parodieres, eller særlig når du skal møte sånn troll eller orker og gnomer i fantasy, så er det jo sånn, oi, I'm a troll!
Ja.
Ja, skjønner du hva jeg mener? De skal alltid prate sånn av stygge tenner. At de liksom er briter alle sammen, og de kommer fra sånn landsbygd.
I Thor Ragnarok også, det er jo den steinmannen. Er jo...
Ja,
det...
nei, han er
så søt.
Nei, han er fra New Zealand, ja, det er jo teit.
Ja, men
det
er jo, Maori.
Det er jo en avgreining av britisk.
Ja, men det er
jo
amerikanere, ja.
Alt engelsk er det.
Ok, jeg tar det tilbake.
Men det er jo det som er noe greia med at amerikanerne har ikke, nei, britene har ikke bare kolonisert verden, men det har kolonisert fantasy-verden. Det er sånn, verdener som ikke finnes. Det er bare sånn, ok, vi har basically eid hele verdenskartet, vi må finne på den nye verdenskartet å eie.
Men jeg tenker at det, som vi har tatt opp tidligere, at hele den engelske tilværelsen er ganske blik og jævlig. Og at
rett og slett.
Ja, de da må ha en litt sånn escape from reality.
Ja, altså Harry Potter begynner jo som ganske hard sosialrealisme. Ja. Han bor der alene med disse adoptivforeldrene sine, som ja. Bare er helt fryktelige mennesker. Ja. Overfor.
De elsker deres biologiske sønn så mye mer. Mm. Åh, hvorfor får jeg så få gaver? Når jeg fikk flere i fjor. Åh, ja. Men også i Narnia.
Ja.
Det begynner jo med... Altså, når vi åpner, så bor de i London under blitzkrigen.
Yes.
Dette er starten, altså Løvenekst og kledskapet da, for så vidt. Ja. Hvis du ser tilbake i bøkene, så er det en bok før det igjen.
Ja.
Men det er den her, det her fantasyboka vår begynner, vi må rømme hjemmefra fordi huset vårt ble bomba.
Ja.
Og de dras ut midt på natta.
Flytt ut på landsbygda, fordi der kan de slippe bombing.
Og der bor det enda en sånn brittisk stereotyp, og det er han litt sånn kooky-professoren. Han som er litt sånn, han er full av kjærlighet, men han er alltid litt distre, og håret hans er litt sånn bustet. Og,
han er
sånn, ja, han er veldig, veldig søt. Han har også et skittent loft med et kleskap, og der inne er det selvfølgelig
et fantasy univers.
Ja.
Ja.
Hvor alle snakker brittisk.
Ja, til og med beverne.
Det er sant.
Til og med. Men vi har jo også Mary Poppins da, for eksempel.
Ja, det er en veldig annen
retning, men det er jo fancy elementer inne der. Det er jo liksom dansende pingviner og sånn også.
Ja, men det har den, hva skal jeg kalle det, den der, det begynner med den litt sånn, for det første er det Disney som har laget det, og for det andre så har det den, det er litt sånn Dickens-gen, ikke sant? Den åpningen av Storbritannia, og du hadde feierne på disse hustakene, og ja.
Men så har på en måte Disney tatt det til seg og gjort alt veldig Disney-ete også. Altså disse feierne som tidligere ville vært symboler på det skittende og ekle ved London, som nå er liksom symbol på det joviale og artige ved London, danser rundt på hustakene og koser seg.
Ja, man ser det spesielt godt i Mary Poppins Returns. Det er jo alt det de husfeierne gjør. De har, alle er med i en liten del av filmen hvor de danser. Det er det eneste de gjør. Og så de fremstilles ikke på noen som helst måte som skitten i det hele tatt.
Dette er kanskje en kontroversiell påstand, men det er ikke så lenge siden jeg så Mary Poppins første gang, og Dick Van Dyke sin Cockney-aksang ga meg hodepine. Jeg ble altså så sliten.
Ja, og med det så skal vi, ja, vi er faktisk ferdige. Så vi skal si et siste farvel, men først skal vi høre Smino med Trina. Vi har vært filmofil her på Radio Volt den flotte torsdagskvelden, rett og slett. Og vi har snakket om brittisk film, og hvordan, eller Storbritannia på film.
Ja. Storbritannia på film.
Ja,
både av brittiske filmskapere og av amerikanske filmskapere.
Ja.
Og av
ja.
Andre filmskapere.
Ja. Du kan høre denne lille praten når og hvor du vil. Overalt, egentlig der du hører podcast, og på RadioVolt.no, og i appen vår, og alt mulig.
Vanskeligste sted å høre den er under vann. Men bortsett fra det, go for it.
Ja, det finnes metoder å gjøre det.
Ja, de gjør det.
Det finnes et sett som er lydtette, vanntette.
Hva skjer neste uke, Jenny?
Neste uke så skal vi rett og slett snakke om blockbuster-filmer.
Ja, for en av de eldste, eller ikke eldste, men en av de mest sånn gira blockbuster-skaperne der ute, Roland Emmerich, har en ny film på vei ut.
Som heter Midway.
Ja, som er en krigsfilm, tror jeg. Men
den skal dere få høre mer om neste uke. Yes. Vi har vært på teknikk.
Jaran.
Og dobbeltteknikk.
Min gremlin heter...
Mina! Og...
Jeg heter August.
Ja, det gjør du. Og jeg heter Jenny. Takk for...
Skal vi gi deg en hjemmelekse?
Ja, det ble vel Jaws, tenkte vi.
Hei, sommer!
Yeah!
Eller det da, hvis du føler for det, kanskje. Mm. Men det var det. Har jeg husket alt nå?
Ja.
Ja, så flott. Men da sier vi takk for oss.
Adieu!